16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan i na početku emisije izdvajamo najvažnije vijesti.
Vlada Republike Srpske neće odustati od smanjenja plata u javnom sektoru, a sindikati ostaju pri svojoj odluci.
U Mostaru potvrđena nova parlamentarna šestorka. Lideri dogovorili da moraju pokrenuti sva pitanja potpisana u mapi puta.
Sutra se navršava 17 godina od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma kojim je okončan rat u BiH.
Sanader osuđen na 10 godina zatvora za ratno profiterstvo i primanje mita.
Izrael odlučio da privremeno odgodi kopnenu ofanzivu na pojas Gaze.
Vrijeme je oblačno i tmurno. Vlada Republike Srpske i sindikati danas raspravljaju o prednacrtu ekonomske politike i budžeta Republike Srpske za narednu godinu. Jedino što su do sada usaglasili, to su ekonomski ciljevi koji žele da se postignu. Prema izjavama koje smo dobili u toku javne rasprave, vlada neće odustati od smanjenja plata, a sindikati ostaju pri svojoj jučerašnjoj odluci da će održati proteste 30. novembra. Evo šta nam je donijela Zorana Marković.
Vlada traži od sindikata razumijevanje za predložene mjere ekonomske politike koje podrazumijevaju uštede i preraspodjelu između socijalnih kategorija, kaže premijer Aleksandar Džombić. Najveće primjedbe i na ovoj javnoj raspravi se odnose na plate, naglasio je Džombić.
Smatramo da smo dužni i obavezni da vodimo računa o socijalno najugroženoj kategoriji stanovništva, da vodimo računa o zaposlenim ne samo u javnoj upravi, već i u realnom sektoru, da posebno vodimo računa o onima koji su izgubili u prethodnom periodu posao i da kreiramo socijalne programe kako bi ublažili posljedice koje utječu na ove socijalne kategorije, da trebamo da vodimo računa o penzijama. Zato smo predložili između ostalog i politiku po pitanju plata u javnom sektoru.
Sindikat je dostavio 11 zahtjeva koji bi trebali biti temelj ekonomske politike bazirane na najkrupnijim problemima u Republici Srpskoj, visokoj stopi nezaposlenosti i problemu nelikvidnosti javnih i privatnih preduzeća, naglašava predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić.
Vidimo da u Evropskoj uniji također donose takve mjere. Reakcija na takve mjere su protesti radnika, neprihvatanje tolike dominacije kapitala koji diktira i život i smrt, a za uzvrat ne daje onima koji stvaraju taj kapital za privatne džepove ništa. Da idemo sa vrlo jasnim stavom, povećanje najniže plate, i to bi bilo fair. To bi značilo i više para u budžetima, fondovima, i to bi značilo jedan mali, olakšavajući udah za one koji rade u realnom sektoru. Do ovog trenutka nismo se ni oko čega usaglasili, osim stranice 4, da su dobro fokusirani ciljevi. Oko ničeg drugog se nismo saglasili.
Radnici mogu da izađu na proteste ako smatraju da su najviše ugroženi ovakvom ekonomskom politikom, kaže premijer Srpske, ali je kategoričan da se uštede moraju sprovesti.
Dakle, ukoliko granski sindikati koji su najavili proteste smatraju da su oni najugroženiji sa ovom ekonomskom politikom, oni u skladu sa zakonom imaju pravo da idu na proteste i u štrajk. Ja im to ne mogu zabraniti, niti želim da im zabranim. Moram samo jasno reći da će na proteste izaći oni koji su u ovoj godini za prvi 10 mjeseci dobili 10 plata, koji će kad izađu na štrajk dobiti 11. platu, koji nisu imali ni jednog kašnjenja, uplaćeni svi porezi i doprinosi za njihove plate. I predložena ekonomska politika i budžet garantuje da će te plate smanjene biti izvršene u narednoj godini.
Granski sindikati neće odustati od svojih odluka, kaže Mišićeva.
Dobili ste zaključke granskih sindikata koji će ići na proteste i tu se ništa do ovog trenutka nije promijenilo.
Nakon javne rasprave o prednacrtu ekonomske politike i budžeta za narednu godinu, trebali bi da o smanjenju plata budu održani i pregovori vlade i granskih sindikata.
Javna rasprava o ekonomskoj politici i budžetu Republike Srpske za narednu godinu biće nastavljena danas, odnosno večeras u kasnim časovima, predstavnika boračke organizacije sa predstavnicima vlade Republike Srpske, a na sinoćnoj sjednici Fiskalnog savjeta BiH s predstavnicima Međunarodnog monetarnog fonda dogovoreno je da rok za usvajanje budžeta u državnom parlamentu kao i entitetskim bude 4. decembar, izjavio je danas predsjednik vlade Republike Srpske Aleksandar Džombić. Premijer Džombić ističe da je dobro da BiH ostane u aranžmanu s Međunarodnim monetarnim fondom.
Naravno, taj aranžman uvijek vuče neki rizik sa sobom. Svi nivoje vlasti unutar Bosne i Hercegovine moraju da ispune sve uslove kod periodičnih kontrola, kvartalnih kontrola kada predstavnici Međunarodnog monetarnog fonda dolaze. Ako jedan nivo vlasti ne ispuni uslove, niko neće dobiti kreditna sredstva. Sa stanovišta kreditnih sredstava, dakle, uvijek smo govorili da su ta sredstva veoma povoljna stanovišta cijene kapitala. I to je tačno, to cijena ovog kapitala je negdje između 1 i 1,5%, ali nisu tako povoljna stanovišta rokova. Dakle, to je kreditna period od 5 godina sa grejs periodom od 3 godine. Ušli smo u ovaj novi aranžman kako bi ta sredstva iskoristili za vraćanje rata kredita iz prethodnog aranžmana i kako bi nam taj aranžman omogućio jedan novi grejs period i novo vrijeme za stabilizaciju fiskalnih prilika u Bosni i Hercegovini. To su radili praktično i ostale zemlje. Ja mislim da je dobro da ostanemo u aranžmanu i da zadržimo aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom, jer on nam pored sredstava koje dobijamo od njih obezbeđuje kredibilitet kod pregovora sa međunarodnim finansijskim institucijama, prvenstveno mislim na Evropsku investicionu banku, Evropsku banku za obnovu i razvoj, Svjetsku banku.
Na sastanku lidera 6 političkih partija u Mostaru potvrđena je nova parlamentarna većina i iskazana kontinuitet stavova ranijih dogovora o svim ključnim pitanjima u BiH. Konkretni dogovori o izboru članova predsjedništva BiH i delegata u Domu naroda parlamenta BiH ipak nije postignut, iako će na narednoj sjednici Savjeta ministara BiH SNSD uputiti zakonski paket koji uređuje sva pitanja dogovorena sporazumom SNSD-SDP, izvještava Radan Škipina.
Dogovoreni su principi na osnovu koji će se rješavati sva pitanja koja su pred nama, ali nisu i konkretna rješenja o načinu izbora članova predsjedništva BiH i delegata u Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, poruka je lidera nove parlamentarne šestorke. Kada je riječ o sprovođenju odluke sljedećih finci, usaglašen je princip da jedan narod ne može da bira legitimne predstavnike drugog naroda u institucije na nivou BiH. Lider SNSD-a Milorad Dodik je rekao da stav SNSD-a i SDS-a ostaje nepromijenjen, a to je da ostaje prijedlog o direktnom izboru člana predsjedništva BiH iz Republike Srpske, a i Federacije BiH kako se dogovore ključni politički akteri. Dodik je istakao i da je na snazi izbor 5+1 delegata iz Narodne skupštine Republike Srpske u Dom naroda parlamenta BiH, a iz Federacije BiH 10+2 delegata. Pri izboru delegata u Dom naroda parlamenta Federacije BiH vodit će se računa o lokaciji i koncentraciji jednog naroda u tom entitetu, što bi posebno bilo povoljno za srpsko stanovništvo u opštinama Drvar, Glamoč, Grahovo i Petrovac u kantonu 10. Već na narednoj sjednici Savjeta ministara BiH, SNSD će u skladu sa sporazumom SNSD-SDP izaći sa prijedlogom 10 zakonskih rješenja koja uređuju sva sporna pitanja, pa i pitanje raspodjele državne imovine prema banjalučkom dogovoru. Jedno od tih pitanja odnosi se i na deblokadu izbora Savjeta regulatorne agencije za komunikacije BiH i direktora RAK. Lideri novoformirane šestorke podržali su izbor predloženih kandidata za upražnjena mjesta u Savjetu ministara BiH, a njihova potvrda očekuje se početkom decembra. Prihvaćen je prijedlog novog člana šestorke, lidera Saveza za bolju budućnost Fahrudina Radončića, da se Sarajevo za 10 godina ponovo kandiduje za zimske olimpijske igre.
Centralna izborna komisija BiH danas je nakon obavljenih provjera izdala potvrde za Fahrudina Radončića, Zekerijaha Osmića i Editu Djapo, koji ispunjavaju zakonske uslove za imenovanje na funkciju ministra, odnosno zamjenika ministra u Savjetu ministara BiH, saopšteno iz Centralne izborne komisije. Savjet ministara BiH predložio je Osmića za ministra odbrane BiH, Radončića za ministra bezbjednosti BiH, a Editu Djapo za zamjenicu ministra financija i trezora Bosne i Hercegovine.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas je donijela odluku o izmjeni odluke o utvrđivanju i objavljivanju rezultata lokalnih izbora u BiH, kojom su utvrđeni rezultati za načelnike i skupštine opština u izbornim jedinicama Vukosavlje, Istočni Drvar i Istočni Mostar.
Poslije tronedjeljnih pregovora 21. novembra 1995. godine u vojnoj bazi Wright-Patterson kod američkog grada Daytona, tadašnji predsjednici Srbije Slobodan Milošević, takozvane Republike BiH Alija Izetbegović i Hrvatske Franjo Tuđman parafirali su mirovni sporazum, pravni akt sporazumnog karaktera. Prekinut je rat u BiH koji je trajao od 1992. do 1995. godine, što jeste najveća vrijednost ovog pravnog akta. 17 godina kasnije, pojedina pitanja od važnosti za narode i građane u pat poziciji, jer odustaje se od izvornog Daytona, zašto su zaslužni visoki predstavnici nametanjem jednostranih odluka. Tako misle zvaničnici, pravnici i politički analitičari u Srpskoj, zalažući se da se poštuje slovo, a ne duh mirovnog sporazuma, prilog Vesne Stakić.
Za Bosnu i Hercegovinu danas, 17 godina nakon parafiranja okvirnog mirovnog sporazuma, može se reći da je jedinstvena u svijetu, da je svojevrsni protektorat u kojem protektor ne pruža zaštitu, nego bez odgovornosti preuzima ulogu zakonodavne izvršne vlasti i pod krinkom takozvanih bonskih ovlaštenja, narodnim jezikom rečeno, zameće kavgu. I dok se predstavnici sva tri naroda javno zalažu za evropski put, OHR zasjeo i nema namjeru da ode, jer i u BiH ima onih koji ga zadržavaju. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ne dijeli takav stav.
Da se oslobodimo stranog tutorstva i da zajednički izgradimo institucije, jer one samo na taj način mogu da budu dugoročni. Zar neko misli da bi mi više prihvatili bilo koju odluku visokog predstavnika? Možda će odluka visokog predstavnika nama poslužiti da poduzmemo neke druge akcije. Mi to više nismo spremni da trpimo njegovo nasilje.
Za dobro BiH potrebno je vratiti se izvornim principima Dejtonskog sporazuma, poručuje i predsjednik Vlade Republike Srpske Aleksandar Džombić uz konstataciju da nije lako popraviti već učinjenu štetu i vratiti otete nadležnosti entitetima.
U interesu je svi da imamo izvorne Dejtonske principe, bilo kakvo insistiranje na značajnim narušavanju Dejtona može dovesti u pitanje i samo funkcionisanje cjelokupnog društva.
U trenutku kada je parafiran, nijednom narodu u Bosni i Hercegovini nije bio po volji. Prisjeća se akter mirovnih pregovora u Dejtonu, profesor Vladimir Lukić. Gledajući i sadašnje perspektive, Lukić kaže da ne vjeruje da bi ga iko bolje napravio i napisao.
Određene prednadležnosti prenesene. Međutim, duboko sam ubijeđen da je suština ostala. Vlada, skupština, predsjednik, policija i tako dalje.
Profesor Lukića i politički analitičar Gostimir Popović ističu da to ne znači da Republika Srpska treba odustati od vraćanja svojih Daytonom utvrđenih nadležnosti.
Pogotovo kad govorimo o zajedničkim institucijama i organima koji su napravljeni na nelegalan, odnosno nelegitiman način. Dozvoljavati da se divlja gradnja legalizuje i da postane pravilo.
Zagovornik legalizacije divlje gradnje i neracionalne i skupe BiH aparature nije samo visoki predstavnik, na što podsjeća i profesor ustavnog prava Radomir Lukić. Podsjećajući da je OHR ustanovljen aneksom 4 Dejtonskog sporazuma, Lukić pita da li je ikom poznato ko je i kada ustanovio Savjet za primjenu mira.
Naravno da je to jedna neželjena, mogu slobodno da kažem i sumanuta situacija da 57 drugih država sa različitim nevladinim organizacijama zapravo upravlja i donosi najvažnije pravne odluke koje zamenjuju pravne odluke koje zamenjuju Ustav Bosne i Hercegovine. To u novijoj istoriji zaista teško da ćete sresti u međunarodnom pravu i uporednom ustavnom pravu.
Neobični protektorat čini BiH jedinstvenom u svijetu, ali time se ne bi trebali dičiti. Ipak ima i onih u ovoj dejtonski ustanovljenoj zemlji koji priželjkuju da i u budućnosti ostanemo moneta za potkusurivanje svjetskih sila, mada je jednostavnije sjesti i dogovoriti se da skrojimo zemlju po mjeri ovdašnjih naroda.
Poznate ratne slike na kojima muđahedini igraju fudbala sa odsječenim srpskim glavama u BiH snimili su pripadnici brigade El Muđahid, u kojoj su bili i lideri bande iz francuskog Rubea, koji su 90. godina prešli na islam. Christophe Kaze i Lionel Dimon bili su glavne vođe te bande iz članova El Muđahida.
Kaze je poginuo dok Dimon o ovoj bandi svjedoči iz zatvorske ćelije. Dokumentarac Olivia Pigetia, prikazan u Francuskoj na France 3, govori o bandi iz Rubea koja je bila aktivna tokom 90-ih i koju je okolina Lila niko neće zaboraviti. Daniel Salvatore Schiffer, filozof i humanista koji je tokom rata boravio u Bosni i Hercegovini, napisao je za list Puan da je u ovoj reportaži riječ o nevjerovatnim otkrićima u pogledu istorijske istine o strašnom sukobu Bosni i Hercegovini od 1990. do 95. godine.
Još nekoliko informacija iz Republike Srpske. Okružno tužilaštvo Banja Luka predložilo je pritvor za 21-godišnjeg Borislava Jarića iz Mrkonjić grada zbog sumnje da je iz koristoljublja ubio svoju baku Boju Jarić iz Gornjih Šehovaca. Jarić se tereti da je 18. novembra u porodičnoj kući usmrtio svoju baku, saopšteno iz okružnog tužilaštva.
Tužilac je predložio određivanje pritvora zbog opasnosti od bijegstva osumnjičenog i zato što je riječ o krivičnom djelu za koje se može izreći kazna zatvora od 10 godina ili teža, a koje je posebno teško s obzirom na način izvršenja i posljedice.
Udruženje veterana službi bezbjednosti Republike Srpske podružnica Istočno Sarajevo povodom krsne slave Ministarstva unutrašnjih poslova Svetog Arhanđela Mihajla uputila je danas čestitku ministru unutrašnjih poslova Stanislavu Čađi, direktoru policije Srpske Gojku Vasiću i načelniku Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo Radenku Vasiljeviću.
Veterani ističu da ovim putem žele da 20 godina nakon osnivanja MUP-a Republike Srpske doprinesu zajedničkom očuvanju sjećanja na 782 pripadnika službi bezbjednosti koji su u stvaranju MUP-a Republike Srpske i u temelje otadžbine ugradili ono najvrijednije, svoje živote.
Dvojica austrijskih pripadnika EUFOR-a u BiH prekinuti angažman u toj misiji prije isteka roka zbog brutalnog prebijanja djevojke i mladića u centru Banja Luka 11. novembra ove godine.
General major u EUFOR-u u Bosni i Hercegovini Robert Briger saopštio je da angažman dvojici pripadnika te misije u Bosni i Hercegovini je prekinut zbog izazivanja, kako kaže, neželjenog incidenta koji se tada dogodio.
U nastavku dnevnika slijedi.
Hapšenja u Srbiji se nastavljaju.
U naselju Brđani na sjeveru Kosmeta, gdje je jutro spucano na Srbe, trenutno mirno.
Međunarodni dan prava djeteta obilježen i u Republici Srpskoj.
U fabrici sušenog povrća i začina Semberka i Janja ovih dana trebalo bi da bude pokrenut stečajni postupak. Dugovanja preduzeća su oko 10 miliona maraka, a povjerioci već odnose imovinu. Kapija preduzeća je zatvorena, a radnici ne vjeruju da će fabrika nastaviti da radi. Opširnije Vesna Jevtić.
Semberka Janja već godinama je u dugovima. Uprkos reprogramu dugova prema Poreskoj upravi i bespovratnoj pomoći vlade Srpske, koja je prošla i ove godine za saniranje posljedica poplava i pokretanje proizvodnje obezbijedila 250.000 maraka, dugovi su stalno rasli. Zbog nemogućnosti izmirenja obaveza Okružni privredni sud u Bijeljini predložio je krajem prošlog mjeseca pokretanje stečajnog postupka. Suvlasnica i direktorica Semberke Janja Svetlana Manojlović kaže da je pokretanje stečajnog postupka pokušaj da se zaštiti imovina preduzeća da bi se očuvala tehnološka cjelina.
Ja se iskreno nadam da ćemo mi uspjeti da otvorimo stečajni postupak, jer su bez obzira što je kompletna imovina Semberke pod hipotekom kod banke, stalno se dešavaju sudska rješenja gdje se sukcesivno izvlače mašine, što nama onemogućava bilo kakvo organizovanje procesa proizvodnje.
Početkom septembra ministar poljoprivrede Federacije BiH Jerko Ivanković Lijanović posjetio je Semberku i obećao pomoć od 1,5 milijuna maraka za pokretanje proizvodnje, odnosno nabavku sirovina. Obećani novac nije stigao, tako da ove jeseni prvi put nije ni pokrenuta kampanja prerade povrća. Dio dugovanja prema radnicima prethodnih godina izmirivan je u robi. Radnici su umjesto plate pristajali da uzmu Semberkine proizvode ili drugu robu u prodavnicama sa kojima posluje Semberka, kaže radnik Osman Hadži Ima.
I onda nam u bonovima daju po 100-200 maraka, podmirujemo se u tim supermarketima gdje dajemo našu robu, kao roba za robu. Ponekad nam daju za praznike po 100 maraka E to je sve.
Prema istom principu preduzeće je izmirivalo i dio dugova prema kooperantima proizvođačima povrća. Prije pokretanja stečajnog postupka neki od povjerilaca uspjeli su da naplate dio potraživanja uzimanjem lokala i opreme ovog preduzeća, a kompletna imovina Sembirke založena je za hipotekarni kredit. Neki od ranije otpuštenih radnika tužili su preduzeće tražeći neisplaćene plate i druge zakonske obaveze preduzeća, a njih sedmoro ima pravosnažnu presudu za dug veći od 60.000 maraka. Čak i u slučaju da stečajnim postupkom bude okončana višegodišnja agonija, pitanje je da li će iz kojih sredstava biti izmireni dugovi Sembirke prema radnicima i kooperantima.
Više od 100 radnika članova sindikata metalaca i rudara Republike Srpske i radnika metalske industrije Dobojske regije mirno su danas protestovali u Doboju ukazujući na težak položaj radnika u toj oblasti.
Protest je organizovala Konfederacija sindikata Republike Srpske, a prema riječima predsjednika Konfederacije Obrada Belenzade, protest nije usmjeren protiv vlade. Cilj je da se promijeni politika Srpske prema industriji, što podrazumijeva smanjenje poreza i doprinosa.
U dnevniku slijede informacije iz regiona i svijeta. Bivši premijer Hrvatske i predsjednik HDZ-a Ivo Sanader osuđen je na ukupno 10 godina zatvora za ratno profiterstvo u aferi Hypo banke i primanja mita od MOL-a. Sanader je postao prvi premijer sa prostora bivše Jugoslavije koji je osuđen za ratno profiterstvo, za što je dobio 7 godina zatvora, a za primanje mita od mađarskog MOL-a 3 godine.
Također, on bi trebalo da u roku od 15 dana državi vrati 3,5 miliona kuna. U objedinjenom postupku koji je trajao skoro godinu dana, sudilo mu se i za uzimanje 10 miliona evra mita od direktora MOL-a za prepuštanje mađarskoj naftnoj kompaniji upravljačkih prava u INI, iz koje je pritom trebalo da bude izdvojeno nerentabilno plinsko poslovanje.
Odbrana generala Ante Gotovine pred Haškim sudom objavila je da namjerava prijaviti bivšu glavnu hašku tužiteljku Karlu Del Ponte švajcarskoj advokatskoj komori zbog njenog intervjua današnjem broju Blica u kojem je rekla kako pravosnažna presuda kojom su pred sudom u Hagu oslobođeni generali Gotovina i Mladen Markač ne predstavlja zadovoljavanje pravdi.
Ona je dodala da ne može prihvatiti to što se dogodilo u sudskom postupku nakon izricanja prvostepene presude kojom su osuđeni Gotovina i Markač na 24, odnosno na 18 godina zatvora. Del Ponteova je ustvrdila da je tužilaštvo, koje je vodila u vrijeme nastajanja optužnice protiv hrvatskih generala, pripremilo dovoljno dokaza da Gotovina i Markač budu osuđeni.
Pripadnici MUP-a Srbije uhapsili su Jožefa Kasu, bivšeg direktora subotičke filijare Agrobanke, zbog zloupotrebe službenog položaja na štetu ove banke, javlja Radio Televizija Srbije.
Uhapšeni su i njegov tadašnji zamjenik Zoran Malešević, vlasnik preduzeća Azohem, Mala Bosna i Azotara Subotica, Peđa Mališanović i sudski vještak Miomir Paovica. Oni se sumnjiče da su zloupotrebom službenog položaja na štetu Agrobanke pribavili Mališanoviću imovinsku korist veću od 13 miliona evra. Kasa je bio dugogodišnji predsjednik Saveza vojvođanskih Mađara kao i nekadašnji potpredsjednik vlade Srbije.
U naselju Brđani na sjeveru Kosmeta, gdje je jutro spucano na Srbe, trenutno je mirno, a na terenu su pripadnici kosovske policije Euleksa i Kfora. Portparol kosovske policijske službe Besim Hoti izjavio je da KPS nema kapaciteta da reaguje u situacijama poput pucnjave u naselju Brđani, zbog čega su pozvani pripadnici Kfora i Euleksa da to urade.
Na Srbe u naselju Brđani jutro se pucano iz vatrenog oružja, a povrijeđenih nije bilo, dok je drugi incident zabilježen u Zvečanu gdje je zapaljen automobil čiji je vlasnik Srbin. Srbi koji su se okupili na mjestu gdje su Albanci počeli da grade kuće u naselju Brđani tvrde da su na njih iz automatskog oružja pucali Albanci.
Izraelska vlada danas je odlučila da privremeno odgodi kopnenu ofanzivu na pojas Gaze, dok u Kairu traju pregovori o primirju između Izraelaca i Palestinaca. Tel Aviv je isključivo zainteresovan za održivi prekid vatre s Hamasom, a ne za lažne mirovne sporazume, ističe izraelski ambasador u Beogradu Jozef Levi. S druge strane, iz Hamasa upućuju nove prijetnje. Vijesti iz svijeta pripremio Darko Đurić.
Neprijatelj će skupo platiti ako uđe u Gazu, navodi se u audio poruci iz Hamasa, koju su objavili mediji u Gazi. Kako se navodi, kopnena akcija bila bi najveća kazna za Izrael i nada za oslobođenje palestinskih zatvorenika, s obzirom na to da bi u slučaju napada izraelski vojnici postali ratni zarobljenici. Egipatski predsjednik Mohamed Mursi najavljuje da će dogovor o primirju Izraela i Palestinaca biti postignut za nekoliko sati, ali uprkos sve intenzivnijim pregovorima, raketiranje sa obje strane je nastavljeno. Politički analitičari ističu da ovo ne bi bio prvi put da zaraćene strane u satima pred postizanje dogovora o primirju pojačaju napade. Dokaz da se praksa za uzimanja boljih pregovaračkih pozicija oružjem ne mijenja jeste i najnoviji raketni napad južno od Jerusalima, gdje je pala palestinska raketa dugog dometa. Žrtava nema, saopštila je policija. Od ostalih informacija iz svijeta izdvajamo. Države članice NATO-a odobrile su Turskoj isporuku raketnog odbrambenog sistema Patriot kako bi odgovorila na eventualnu prijetnju iz Sirije. Novi nesporazum na relaciji Atina-Evropska unija. Grčka je pred ključni sastanak lidera eurozone na kojem će se razgovarati o poziciji za Atinu odbacila zahtjev Međunarodnog monetarnog fonda za dodatno otpuštanje nekoliko hiljada službenika iz državnog sektora. MMF u brzom reagovanju se pravda da je došlo do nesporazuma i uslijedilo je izvinjenje grčkoj vladi.
Povodom Međunarodnog dana prava djeteta u Banja Lučkoj osnovnoj školi Georgije Stojkov Rakovski održana je prigodna svečanost na kojoj su uručene nagrade za najbolje radove osnovnih i srednjih škola iz Republike Srpske. Tema je bila Rastem i učim u miru i slobodi. Opširnije Stevan Lulić.
Prvu nagradu za likovne radove u konkurenciji osnovnih škola osvojila je učenica 9. razreda osnovne škole Desanka Maksimović u Stanarima kod Dobaja Elena Pekaljević.
Moj crtež predstavlja život djeteta koje raste i uči, upijajući znanje majke zemlje.
U konkurenciji srednjih škola prva nagrada za likovni rad pripala je učeniku drugog razreda tehničke škole u Doboju Slavenu Cvijanoviću, kojem ovo nije prva osvojena nagrada.
Osvojio sam prošle godine na konkursu za 20. rođendan Republike Srpske, također prvo mjesto.
Prvu nagradu na literarnom konkursu u konkurenciji osnovnih škola osvojio je učenik 4. razreda osnovne škole Sveti Sava u Rogatici Igor Čolić, dok je u konkurenciji srednjih škola prva nagrada pripala učeniku 3. razreda gimnazije u Gradišci Milošu Tadiću. Miloš kaže da se literarnim radom bavi još od osnovne škole.
Povodom ovog konkursa pisao sam o temi Sloboda, moj rad se zvao Hoću. Govori o svim pravima djeteta i šta djeca danas žele, a šta mogu da ostvare.
Pomoćnica ministra za porodicu Republike Srpske Slavica Kuprešanin navela je ciljeve ovakvih priredbi koje se svake godine na Međunarodni dan prava djeteta održavaju u jednoj od škola u Srpskoj.
Dječja prava trebaju da se poštuju. Mi stariji moramo da stvorimo ambijent djeci za poštovanje tih dječjih prava kako bi oni, tako kažem, da budu u svom punom kapacitetu svog psihofizičkog razvoja.
Međunarodni dan prava djeteta obilježava se od 20. novembra 1959. godine, kada je donesena deklaracija o pravima djeteta. 11. decembra 1989. godine u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija donesena je i Konvencija o pravima djeteta, koju su do sada ratifikovale 193 države.
Promocija kapitalnog izdanja antologije srpske poezije 1847. do 2000. autora Nenada Grujičića bit će održana večeras u Banja Luci. Šesti festival dječijeg muzičkog stvaralaštva Mali kompozitor Banja Luka 2012 bit će održan večeras na velikoj sceni dječijeg pozorišta Republike Srpske. Opširnije Radmila Karanović.
Antologija srpske poezije autora Nenada Grujičića predstavlja 290 pjesnika u intervalu od jednog i po vijeka razvoja poezije na srpskom jeziku u ekavskom i ekavskom izgovoru. Ova antologija želi da predoči sve bogatstvo srpskog pjesničkog izraza i da ukaže na značaj poezije kao duhovnog fenomena u Srba, kaže autor antologije Nenad Grujičić. Prvi put u jednoj kapitalnoj antologiji srpske poezije su i djela čak 26 savremenih srpskih pjesnika iz Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, navodi Grujičić.
Mnoge antologije srpske poezije koje se pojavljuju u ambijentu gdje ja sada živim su često antologije srbijanske poezije, tako da sam imao i tu vrstu motiva da demistifikujem tu predrasudu i da pokažem da izuzetni talenti pišu već decenijama, a i duže na terenu danas gledano u Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine.
Festival dječjeg muzičkog stvaralaštva Mali kompozitor, koji će biti održan danas u Banja Luci, okupit će 16 mališana iz gotovo svih krajeva Bosne i Hercegovine. Ova manifestacija je jedinstvena u Srpskoj i Bosni i Hercegovini i to je festival na kome djeca aktivno učestvuju u svim njegovim sferama, komponovanju, pisanju tekstova, izvođenju pjesama i kao članovi žirija, kaže umjetnički direktor festivala Mladen Matović.
Ono što je isto osobenost ovog festivala je da je to jedini festival sa uporištem u zvaničnom nastavnom planu i programu za osnovne škole, što mu daje izuzetan pedagoško-edukativni karakter.
Generalni medijski pokrovitelj festivala Mali kompozitor je Radio Televizija Republike Srpske. Festival će od 17 časova i 10 minuta direktno prenositi Televizija Republike Srpske.
Najinteresantnija večerašnja utakmica Lige šampiona u fudbalu je susret Juventusa i Chelsea u Torinu u okviru petog kola. Opširnije Dragan Pajić.
Pobjedi za nas, magične Juventuse. Pjevaju navijači i očekuju tri boda u utakmici protiv Chelsea, koja su im potrebna u namjeri da se plasiraju u nastavak takmičenja u Ligi šampiona. Juventus je na trećem mjestu u grupi sa 6 bodova. Claudio Marchisio, fudbaler Juventusa, očekuje kvalitetnu utakmicu i pobjedu crno-bijelih.
Ovo je utakmica godine za klub. U jednoj smo od najkvalitetnijih grupa u Ligi šampiona, a sad nam predstoji utakmica protiv evropskog šampiona. Chelsea ima više iskustva od nas u evropskim mečevima, ali mi smo domaćini i očekujemo uspjeh. Mislim da se Chelsea neće braniti, ali nemojte zaboraviti da mi imamo najbolju odbranu i najbolji napad u Italiji. Očekujem veliku utakmicu.
Chelsea je prije 4 godine obradovao navijače, eliminisavši tim iz Torina u drugoj fazi Lige šampiona. Chelsea ima 7 bodova koliko i Šahtjor i jasan cilj, plasman u nastavak takmičenja. Trener Roberto Di Matteo vjeruje da kolektivna igra njegove ekipe vodi do uspjeha.
Protiv Juventusa smo na našem terenu odigrali odlično, ali nismo uspjeli da pobjedimo. Biće teško, oni su pod pritiskom da moraju da dobiju ovu utakmicu. Biće zanimljiv meč i očekujem otvorenu igru obje ekipe. Juve je u stanju da melje svoje protivnike ukoliko uđete u njihov ritam. Mi dugujemo sebi dobru partiju, a onda svašta može da se desi. Važno je i da igrači jedni drugima budu podrška u toku utakmice.
U ovoj grupi E, ukrajinski Šahtor gostuje danskom Nordsjællandu i želi pobjedu koja bi ga približila plasmanu u drugi krug. Zvaničnu melodiju Lige šampiona čuće večeras oni koji budu gledali utakmice Bate Borisov Lille, Valencia Bayern, Spartak Barcelona, Benfica Celtic, Cluj Braga i Galatasaray Manchester United. Utakmica Juventus Chelsea od 20 časova i 45 minuta biće na programu Televizije Republike Srpske.
Danas u Srpskoj bilo oblačno i tmurno, ponegdje sa sumaglicom i maglom ili slabom kišom. Najniža temperatura u 13 časova bila je u Han Pijesku i na Čemjernu i Mrakovici 4 stepena, najviše u Trebinju 17, a u Banja Luci 8 stepeni. O vremenu detaljnije Igor Kovačić.
Temperature izmjerene u 13 časova. Mrakovica, Han Pijesak, Čemerno 4, Drinić, Foča 6, Mrkonjić grad 7, Šipovo, Novi grad, Ribnik, Banja Luka, Sokolac, Mlječanica 8, Nevesinje, Srebrenica, Prijedor, Srbac, Derventa, Doboj, Rudo 9, Bijeljina, Zvornik, Gacko, Višegrad 10, Bileća 16 i Trebinje 17 stepeni. Sutra ujutru nas očekuje pretežno oblačno oko rijeka i po kotlinama sa maglom, a slaba kiša će padati samo ponegdje na zapadu, sjeverozapadu i u Podrinju. U većini ostalih krajeva bit će oblačno i suvo prije podne, na jugu kidanje oblačnosti. Popodne u svim krajevima suvo, ponegdje i sa kraćim sunčanim intervalima, češćim u južnoj polovini zemlje. Vjetar slab, sjeveroistočni i istočni, a u Hercegovini slaba do umjerena bura. Minimalna temperatura vazduha od 2 do 8, na jugu do 10 stepeni. Najviša dnevna od 7 do 12, na jugu i jugoistoku od 14 do 17. U Banja Luci ujutru niska oblačnost i magla oko rijeka uz mogućnost slabe povremene rosulje. Prema podnevu dizanje i raslojavanje niskih oblaka, tako da popodne postoje uslovi da se sunce sa njima izbori i pojavi u vidu kratkih sunčanih intervala. Prema večeri ponovo pretežno oblačno uz sumaglicu, duvaće slab sjeveroistočni i istočni vjetar. Minimalna temperatura vazduha od 6 do 8, maksimalna dnevna od 10 do 12 stepeni. I naredni dani donose veoma slične vremenske prilike.
Evo, poštovani slušalci, izvještaj o vremenu je posljednja informacija u dnevniku Radija Republike Srpske. Mi se vama zahvaljujemo za pažnju i još jednom podsjećamo na najvažnije vijesti.
Vlada Republike Srpske neće odustati od smanjenja plata u javnom sektoru, a sindikati ostaju pri svojoj odluci.
U Mostaru potvrđena nova parlamentarna šestorka. Lideri dogovorili da moraju pokrenuti sva pitanja potpisana u mapi puta.
Sutra se navršava 17 godina od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma kojim je okončan rat u BiH.
Sanader osuđen na 10 godina zatvora za ratno profiterstvo i primanje mita.
Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Gordana Erak i Željko Mandić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.